Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Heiskanen rauhoitti kiekon lapaan, pisti kärkiminalla. Jake Odinseri edessä Toronto-puolustajan sivuun otti 2 terävää potkua vaskiekon laitaan. Sillä et voi sen karvauksen niinkin murtaa siinä maali edessä.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella ollaan nyt äänessä keskiviikkona. Ja tähän jaksoon olisi tosiaan tarkoitus käydä vähän suomalaisten otteita läpi ja sitten vastailla kysymyksiin, mitä on taas tullut ihan hyvä määrä teiltä, rakkaat kuulijat. Milläs fiiliksellä niin lähdet tätä keskiviikon jaksoa nyt äänittämään? Edelleenkin kuitenkin tälleen sunnuntaina.
Oikein innoissani, että tässä on paljon asioita puhuttavaksi. Ja muistutetaan nyt näin keskiviikkona vielä sitä, että lauataan ja sitten YouTuben puolella tuo live kello 19.00 alkoi ja siellä on isossa käsittelyssä Dallas Starsin ja Rangersin välinen ottelu. Ottakohan se kanavatilauksi.
Kyllä. Sulla on Dallasin suomalaiset tässä heti ensimmäisenä framilla, että on Heiskasta Kivirantaa ja Hakan päätä sitten, että mitä sä haluat heistä kertoa, kun Näsville vastaavat maaliverkkoa pöllyttäneet?
Joo, se oli itse asiassa mielenkiintoinen ottelu, että siinä Hakanpää teki muun muassa lämärille sinivivistä maalia. Heti seuraavassa vaihdossa 2 kertaa mennäisi tehdä ihan samanlaisen maalin uudestaan. Ja Kiviranta pelasi ehkä räväkimmän vaihdon koko 1,5 kauteen, mitä on Starsissa häntä nähnyt.
Niin, sitten se hattutemppupeli.
Niin, sitten sen hattutemppupeli. Ja ylipäätänsä tuo Heiskaseen, niin en mä niin käsitä, kuin se voi olla niin hyvä puolustaja, kun se on, että ei siinä ole mitään järkeä, mitä se pelaa, ja tämä nyt ei pelkästään koske sitä Nashville-peliä, mutta se koskee sitä Winnipeg-peliä ja Toronto-peliä ja Montreal-peliä, että Toronto-pelissä oli itse asiassa hyvä, kun se otti 2 jäähyä, niin silloin rupesi...
Joo, Lady Pink Trophy ei tule
tänään. Joo, Josh Bogoran ja Daryl Roy niin rupesi sitten heittämään siinä selostuksessa. Se oli muuten outoa katsoa, että Toronto peliä Pälisport, siis grafiikoilla ja vierasjoukkueen selostuksella. Toronto kotipeliä siis.
Niin, joo, kyllä.
Koska yleensä ne tulee TSN tai Sportsnetin kautta, mutta tosiaan niin he rupesi sieltä, että Heiskanen ei tule voittamaan Lady Pinkia tällä kaudella, kun otti 2 jäähyä saman perättäisiin vaihtoihin tyyliin. Ja siinähän tuli se pointti just, mitä Daryl Roy heitti esiin Heiskasesta, että Heiskanen on käsittämätön pelaaja siihen nähden, että ei se pystyy pelaamaan niin, että se ei riko ketään ja se saa peli näyttää tosi helpolta sillä tavalla. Ja sit se,
että, ja se luistelu.
Niin.
Ihan käsittämätön.
Mä en ymmärrä, miten pelaaja voi pelata niin, että se juuri, siis se luistelu, kun se ei näytä yhtään miltään, silti se vauhti on ihan käsittämätön. Ja sitten se, että miten se kiekottomainen osaa sijoittua aina oikeaan paikkaan. Ja just ne maalit esimerkiksi Näsvilleen vastaan, kun se teki sen maalin, taisi olla tuon Pavelskin syötöstä vai muuten, kun se, ei kun vai Robertsonin syötöstä, kun se niinku halkasi niin, kentän hyökkäysalueella. Se halkasi kentän hyökkäysalueella syötöllä Robertsonille oikeaan laitaan. Sitten se niinku liukui sillain kuin haamu sinne takatolpalla ja piti maalaa jäänsä, niin Robertson syötti Nashvillen pakiin Dallasin hyökkäin ja Jussi Saroksen välistä kiekko sinne tyhjiin takatolpalle ja toi on Helsingin kiekko maaliin ja ei edes tuulita. Silloin, että no tämmöisiä nyt me tehdään.
No onhan näitä tehty.
Ja sitten just otetaan tähän Heiskaseen vielä sen verran kiinni tuosta Montreal-matsista, niin Montrealia ja Dallasia kun siis seurasi, niin se on maailmassa hyvin, että toinen joukkue pelaa mahdollisesti menestymisestä ja toinen pelaa siitä, että ne voisi ehkä päästä paraamaan top 5 tulevalla kaudella. No ei ehkä siitä pelaa, mutta siinä huomasi se eron, että mikä on kahden joukkueen puolustuksen välillä, että kun Montrealilla ei ole puolustusta ja Dallasilla on ja ihan hyvä sellainen, niin Montrealilla ei mennyt päästä esimerkiksi omista pois kun pakkien toimesta ja ne ei kestänyt pressiä yhtään. Sitten oli yksi tilanne, kun Heiskanen oli omissa ja Montreal löi 3 paineen sinne. Heiskanen rauhoitti kiekon lapaan, pisti kärkiminalla. Jake Odinseri edessä Toronton puolustajan sivuun otti 2 terävää potkua avasi kiekon laitaan. sillä että voi sen karvauksen niinkin murtaa siinä maali edessä. Sitten kun mä katsoin, kun Arpelt Sekai oli siellä oma maali edessä Montrealilla, niin se ei tullut sieltä sillä lailla pois.
Ei tullut kärkimiinalla.
Ei. Se on ihan uskomatonta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Esa Lindeltäkin esimerkiksi se peli maali, niin totta kai se on Heiskanen ylimmäinen hyökkäämässä siinä määrin. Se on ihan hyvä tilanne, kun tilanne on se. Mutta toisaalta Heiskanen voi olla hyökkäyksen kärjessä, koska hän kerkee siinä vaiheessa, kun vastustaja riistää kiekko, niin hän kerkee kannata puolustaa. Että eipä siinä.
Kyllä. Ja siis onhan noin muutenkin Dallasin suomalaiset, eli Hintsi ja Lindelikin, niin kyllä ihan hyviä otteita alkukautta. Ja siis Dallas on todella pirteä ilmestys ollut tähän alkukauteen, että taidettiin puhua jo viime viikon jaksossakin. Ja siis se on jännä silleen, just tietenkin nyt ollaan vaan hetki pelattu tätä kautta, mutta että jos taas pitää semmoisia, että katso tämän joukkueen pelejä, jos sä haluat nauttia jääkiekosta, niin mä silloin muistan pari vuotta sitten, kun Panthersin kohdalla olisi, mutta hetkinen, onko tämä ihan oikeasti täältä, tämä on viihdyttävää ja mukavaa katsoa tätä peliä. Ja nyt Dallas on ollut tällä kaudella semmoinen joukkue. Että se on ihan käsittämätöntä, että kun tulee semmoisia aha-elämyksiä, että hei, tämä joukkue voi olla viihdyttävää jääkiekkoa.
Mm.
On tottunut siihen, että se on just ihan kammottavaa sontaa. Sori nyt vaan Dallas-fanit tai Panthers-fanit, mutta että ei nyt ole ollut silloin aikaisemmin niin hirveän viihdyttäviä pelejä. Että Dallasilla lähinnä pari viime vuotta ja sitten Panthersilla niin rupesi pärjäämään.
Joo.
Nyt tällä kaudella mutta täytyy sanoa, että Panthers ei ole hyvin viihdyttävä joukkue ollut. Ja se on hyvä aasin siltä mennä Parkkoviin sitten, mikä otti Kutservin tahkauksen vastaan. Näit sä sen muuten?
Näin taklauksen. Ja mä heitän nyt ennen kuin mennään tuohon Parkkoviin. Niin mulla on Dallasista vielä lisää, mutta puhutaan siitä tosiaan myöhemmin. Joo, se Parkkov oli muutenkin Tampaa vastaan pelossa tosi hyvän pelin, ei siinä. Ja sääli, ettei tehnyt sitä omasta paikastaan hienoa maalia, missä Verhaaja kantoi sille syöty ja toi pisti kärkipiinulla.
Stammerin, kun se pisti sen.
Niin, Stammer taisi olla alimpana siinä, mutta Vasilevski pelasti. Mutta tosiaan, niin tämä taklaus... Parkkov sai kiekon oikeassa laidassa ja lähti harhauttaan Kutserovia ja Kutserov päätti sitten vetää suoraan numeroihin. Parkkov jäi sitten vähän kitumaan sinne, mutta niin sano.
Niin siis, kumman piikki sä pistät sen?
Kutserovi.
Okei, kun mä näen sen vähän eri tavalla.
No siis joo, se mitä Parkkov tekee siinä tilanteessa, niin Parkkov altistaa omalla toiminnallaan itse asiassa siihen, että hän voi tulla taklatuksi. Mutta se on just
eikä siis pelkästään, siis kaikki ties, ihan joka ikinen ihminen ties siinä jäällä, että Parkkov tulee jäämään taklatuksi siinä tilanteessa. Parkkov itse ties sen, ja se katsoi sitä, ennen kuin Kutserov tuli siihen, että hei, nyt tulee taklaus. Ja sitten se mun mielestä se tekee hölmösti, että se lähtee, se yrittää päästä sen taklauksen alta pois, ja se ei nyt kerennyt sitä alta pois. Mutta se tekee tuommoista, kääntyy itselleen vaaralliseen tilanteeseen, että se pää tosiaan ottaa aika iso hiti siihen laitaan sen takia. Et mä siis silleen ymmärrän jo numeroihin ja saa taklaa ja muuta, mutta siinä kohtaa, niin mitä muuta Kutserov voinut enää tehdä?
Niin, että taklaamatta ja sitten taas toisaalta Kutserov näkee numeron 16 ja Parkkov selässä, niin totta kai se taklaa siinä vaiheessa. Herran Jumala, ei se jätä taklaamatta.
Niin, ja siis en mä nyt halua sen taklaajan vastuuta ottaa kokonaan pois tietenkään mistään tilanteesta, mutta tuossa kohtaa niin Parkkov olisi kannattanut vaan ottaa se vähäisempi taklaus vastaan siitä. Tuossa on se mun käydä tosi pahasti.
Joo, siis mä luulin ihan varmaan, että se jää tippuun pois, koska sen lisäksi, että se sai osumaa päähän, niin se sai mun mielestä enemmän osumaa olkapäähän sen tilanteessa. Mä luulin, että nyt nasahti olkapää pois joltain tai jotain muuta vastaavaa, koska hän kävi kopissa, mutta tuli hyvin nopeasti.
No kävi ja sitten oli jotain puhetta siitä, että se on käynyt aivotärähdys protokollassa ja muuta, mutta ei todellakaan ole käynyt 30 sekuntia missään protokollassa.
Niin.
Se ei nimittäin ollut varmasti minuuttia poissa kentältä.
Ei, mutta eikö se sattunut ihan toisen erän loppuun, niin se tuli kolmanteen erään takaisin?
Ei, kun se tuli toisen erän loppuun pelaamaan ylivoimaa takaisin.
Ajaa.
Siis näin mä väittäisin, että se kävi.
Aa,
kun ne saisi siihen toisen erän loppuun se ylivoima, niin Parkkovit ylö kyllä siihen takaisin.
Aa, okei. Okay. Joo.
Niin mä väittäisin, että ei leisistä ole käynyt erää tavalla siinä protokollassa, mutta että vähän veikkaan, että ei ole käynyt. Kun, siis mä yritin etsiä sitä, että mikä se on se aika, mutta kun mä heittin, että sen pitää olla joku 15 minuuttia tai jotain semmoisessa pimeässä huoneessa tai näin. Että et siinä on mun mielestä joku aika jonakin, että minkä verran aikaa se kestää.
Joo. Sanoit mulle Florida-otteluun Philadelphia Flyersia vastaan semmoisen tehtävän, että seuraa Anton Lundellia. Mä en sitten ihmettelin, kun mä oikein nähnyt se Anton Lundellis yhtään mitään. Ja nyt sä voit valottaa mulle sen asian, että mitä mun pitää siitä katsoa.
No niin, no siis kun sä sanoit vaan, että sä et katso Panthersiin, että olisiko sulla eka pelikauden aikana.
Joo.
Tai jotain tämmöistä.
Niin kuin sillä sitten, oikeasti.
Niin, että kun mä olin katsonut pari peliä siihen mennessä, olisiko vaan ehkä jopa kolme. Ja mulle vaan tuli semmoinen aha-elämys, että Anton Lundet, ei tämä nyt ihan hirveästi luo kyllä hyökkäyssuuntaan ainakaan yhtään mitään. Tai ei luonut tähän asti tällä kaudella. Ja siis pisteetkin on 0+1 tässä, kun sunnuntaina äänetään viiteen peliin. niin mulla oli vaan just se sille, että hei, kato Antto Lundelia, ja mä en halunnut antaa mitään sen kummempaa siihen, että minkä takia sun pitäisi katsoa sitä. Että tuleeko sulta se sama havainto kuin multakin, että ei Antto Lundelia nyt hyökkää suuntaan, tällä hetkellä luo yhtään mitään tuossa sarjassa. Ja sitten mulla on ajatuskin siitä, että minkä takia saattaisi olla näin. Että kun nythän se on pelannut luostarissa ton Whitein kanssa sitten.
No mulla on kaksi ajatusta, minkä takia se ei välttämättä luo. Niin?
Joo, no mutta se on kuitenkin pelannut. Tämä luostarinen Lundell White on nyt se ketju, mikä on ollut. Niin sitten jos se on viime kaudella, se on pelannut Verheikin ja Reinhardtin kanssa tai Marchmentin ja Reinhardtin kanssa, niin siinä on pikkasen vaihtunut tuo pelaajat ympärä sille ehkä heikkotasoisempia.
Niin, mun piti sanoa just, että kaksi ajatusta, Marchment ja Reinhardt, että siinä on kaksi, niin. Että minkä takia se peli ei välttämättä toimi sinne hyökkäyssuuntaan niin hyvin, koska ihan luostarinen Colin White ei noissa, siis en mä väheksy kumpaakaan, mutta ei noissa samantyyllisiä pelaajia edes.
Että ei olekaan, ja sitten kun mä muistan, ja tämä tuli vielä sitäkin kautta sitten, että kun mä muistan, että me viime kaudella minä katsoin ja kerroin jotain tilasta, että hei Anton Lundell, että tämä on tosi erikoista, että se näyttää siltä, että se vetää omien pelaajien tasoa alaspäin, että niiden pelaajien kanssa, että jos se pelaa, niin ne pelaa just eristyneiden tilastojen kautta huonommin Lundellin kanssa kuin ilman. Ja nyt sitten, että voisiko se nyt kuitenkin olla, mistä me puhuttiin viime kaudella, että Panthersin todella hyvä joukkue ja se syvyys, niin se oli vaan Lundellille etu. Ja tämä alkukausi nyt näyttää siltä, että näin nyt saattaisi ehkä olla.
Mm.
Ja tämä on nyt ihan vaan ajatuksena, että seuratkaa ja katsokaa ja miettikää, että mitä teidän mielestä tapahtuu siinä. Mä en sano, että Lundell pelaa huonosti. Että mun mielestä se on puolustuksellisesti erittäin hyvä pelaaja, mutta hyökkäyssuuntaan se jonkunnäköinen kipinä puuttuu tällä hetkellä.
Siis mä muistan viime kaudelta Lundellilta ja siltä Marchment Lundell Reinhardt kentältä sellaisia matseja. Se taisi olla itse asiassa se peli, kun toi Florida voitti Kolumbuksen vieraissa joku 9-5 tai jotain sen tyylistä, mitä se ikin päättyikö. Muistatko tällaisen maalijuhlan? Marchment taisi tehdä siinä joku 2+4 ja
mä saatan katsoa jopa sen peli itse asiassa.
Joo. No, se oli kuitenkin semmoinen peli, että tämä kyseinen kenttä teki siitä ihan mitä tahtoi. Ne teki aivan jokaisessa työkkäyksessä tuli maali siinä ja ne dominoi ja pyöritteli vastustajaa ihan mitä tykkäsi. Niin, siinä oli just kun Marchment oli sen kentän se Romulu ja Reinhardt oli se taitopelaaja, jonka kanssa Lundell pystyi pelaamaan hienosti yhteen ja Marchment sitten kävi sekoilemassa siellä maali edessä ja näin, mutta siinä toimi tavallaan kaikki siinä kentässä. Ne kaikki täydellisesti toisiaan ja sitten tietysti Lundellilla oli ehkä se suurin puolustusvastuu siinä. Mutta sitten siinä tapahtui hyviä asioita. Se muodosti hyvän kolmoskentän. Ja nyt sitten jos mietitään koko viime kautta, niin eihän Lundelli säväyttänyt hyökkäyspäähän missään vaiheessa viime kaudellakaan. Eihän se tehnyt mitään ihmeellisiä juttuja. Totta kai se säväytti aina välistään niitä ketjukavereita se kanssa. Kun ne ketjukaverit pakotti siis säväyttämään. Tavallaan, mutta vetihän Lundell viime kaudellakin puolustus edellä sitä peliä.
Niin,
se toimii siinä tosi hyvin. No, nyt kun siinä on vähän heikommat pelikaverit sitten, että kun on luostarinen, ei millään pahalla, mutta siis, no hän on hyvä kahden sunnan jyrä. En mä usko, että hänestä tulee ikinä kakkoskentän pelaaja NHL. Toi on kolmoskentän setteri, laituri, se on se maksimi. Ja se on tosi hyvä rooli, tärkeä rooli joukkueessa. Sama Colin Fight, täytepelaaja. Ei pelaaja, mikä varaa rakennet joukkuetta, toimii hyvin. On se sitten ykkösen laidassa, kakkosen laidassa, kolmosen laidassa. Pelaa sen Romulu-roolin. Mutta nyt Lundellillakaan ei ole hyökkäyspäähän semmoista kaveria, kenen kanssa pystyy pelaamaan nopeita kiven go-peliä ja näin. Tai on, mutta ei niin tehokkaita kuin Reinhardt ja Marchment. Ja
niin, Reinhardtkin sitä kiekollista peliä johtaa niin, itsestään.
Niin, ja sitten kun Lundell kuitenkin, hän on aina se defense first -mentaliteetti, niin se on ymmärrettävää, että jos on vielä tällaiset pelikaverit, niin ei niitä tehoja tuu. Ja sitten just se, että puolustus vielä, mikä Panthersilla on ongelma, mistä puhutaan myöhemmin, että puolustus ei anna tukea hyökkäykseen, niin vaikea on tehdä tehoja. Ja sitten se, että Paul Maurice on tehnyt pelitavallisia ratkaisuja, että ei hyökätä niin paljon, niin volaa, mitä tapahtuu.
Niin, mutta siis sanotaan nyt tässä kohtaa, että Lundellin ketjun edistyneet tilastot on plussan puolella kuitenkin, että maali odottama ja kaikki muu, mutta sitten toisaalta, että ketju on tehnyt 3 maalia ja sitten tämä maali odottama vähän reilu 1, niin Sekin on taas vähän niin ja näin, mutta toisaalta taas noin on just, että niihin ei kannata välttämättä ihan liikaa jäädä kiinni.
Ei.
Mutta siis Panthers itsessään, niin kuin me puhuttiin ennakossakin, niin tämä pelaaminen on muuttunut passiivisemmaksi. Että se on Bobrovskille esimerkiksi helpompaa tällä hetkellä se pelaaminen varmasti, kuin mitä se oli vielä viime kaudella, että ei tule semmoisia hurrumhei-pelejä samalla tavalla ja muuta.
Kyllä.
Mutta mennäänkö eteenpäin sitten?
Mennään. Mitäs? Sebastian Aho, Carolina Hargens. Meillä on tullut muun muassa tuosta Kotkaniemestäkin kysymystä, mutta tämä nyt on vaan huomio tähän Ahoon liittyen, että parit voittamallit tähän kautta. Ja Oilersia vastaan 3 maalia syötti. Sitten siitä oli myös kysymystä, että kysymystä oli, oliko se viime jakso vai toisessa jakso, että olisiko sille pitänyt tämä pitempi sopimus ja purimisen auki. Ja puhuimme myös siitä, että millainen tämä tuleva sopimus tulee olemaan. Niin onko sulla Aho osunut mitenkään silmiin
alkuvaudesta? No kun mä oon kattonut ehkä yhden pelin Karolanta.
Niin se oli sitä Kolumbusta vastaan.
Niin. näin mä heittin, että mä oon kattonut yhden pelin, mutta että ei kun hetki, no mä oon 2 varmaan kattonut, kertoo Nekas on ollut se kaveri, mikä mulla on Karolasta pistänyt positiivisesti silmään, mutta että siis Sebastian Aho, me tiedetään, mitä sitä saa sitä kaverilta. Mm, mm. Että varmasti yksi älykkäämpiä, peliälykkäämpiä pelaajia kentällä ja pystyy rakentamaan peliä, pystyy tekemään maaleja ja ei voida omia ja kaikki tämmöiset, että mutta ei ole nyt mitään semmoista uutta ja ihmeellistä, en kyllä nyt muista nähdä, niin ihan että mitä ei ole nähty jo aikaisemmillakin kausilla.
Henri Jokiharju Buffalossa oli ottanut Kiekosta päähän ja IR-listalle. Sinulla on jotain infoa tästä paremmin.
No ei, siis mä nyt laitoin tuon ylös, että oman pelaajan laukoman kiekon sai siis päähän ja oli laitettu sitten IR-listalle ja sitten nyt se Samuelssonenkin tipahti tuosta Buffalon puolustuksesta, niin Ei se nyt ihan hirveän hyvä lupaa sitten Buffalon porukalle. Tietenkin, että 2 top 4 pakkia on sivussa nyt sitten.
Niin kas, Owen Power ja Rasmus Dahlin jäivät nyt yksin sitten. Että.
niin, että kukaan nyt ei kanssa pelaa. No pistetään samaan pakkipariin. Mm-hmm. Tämä on ratkaistu tämä homma.
Tulevat varmaan joskus pelaamaankin yhdessä, mutta niin.
Niin, mutta siis tämä nyt on heitetty vaan tälle niin normaali IR-listalle, että onko se sitten 7 päivää pitää olla minimissään siinä. Sitten pääsee peleille ja toivottavasti nyt ei ole mitään niin pahasti sitten mennyt murteille kasvoista, että ei voisi palata sitten hyvinkin nopeasti vaikka akvaario päässä sitten tuonne kentälle.
Kyllä. Olli Määtälle ollaan lyömässä Norrisia koura.
No mä just se, että voiko se olla voittamatta Norrista, että 4 peliä 1+4 ja sitten mua huvittaa edelleenkin nämä Elite Prospectin nämä projected statsit, että 82 peliin, niin Olli Määttä nyt sitten 21 maalia ja 82 syöttöä ja 103 pistettä, niin voiko se olla voittamatta Norrista tällä kaudella?
Kyllä tuossa on jo Kel Makarikin ihmeissään tuollaisten kanssa.
No ei siis. Mutta siis toi on kiva, että Määttä on löytänyt sen paikkansa nyt tuosta Detroitista ja pystyy pelaamaan tuolla tasolla ja saa paljon vastuuta ja kaikkea. Että en nyt jaksa uskoa ehkä, että se siellä piste per peli tähällä jatkaa enää ensi viikon jälkeen, mutta toivottavasti olen väärässä.
Mieti oikeasti, kun kävisi semmoinen kausi, että Määtän kaltainen peruspakki, niin se vaan tuottaisi tasaisesti piste per peli. Koko kauden ja kauden päättäessä kaikessa epähuomiossa 82 peliä 94 tehopistettä ja tyyliin. Sillä että mitä? Kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomioon.
Niin sitten Edmontonissa juhlitaan, jees nyt me pistetään Määttää, kun oli isot rahat kiinni.
Joo, kyllä. Ei, mutta siis täysin mahdotonta, tai no niin, ei se nyt mahdotonta, mutta siis se, että just kun Olli Määttä, niin kakkossyöttö, ykkössyöttö maaliviivasta, mutta tämmöistä tahtia, kun oikeasti paukuttelisi tuossa 82 peliä, niin no eihän se Norrista voittaisi silti.
Niin, katselle joku muukin paukuttelisi kovia teo.
Niin, ei, mutta siis, niin, ei Olli Määttä sellainen pakki, että vaikka se tekisi 82 pistettä 82 peliä, niin ei se olisi mitään mahdollisuutta voittaa Norrista.
No jos siellä kukaan muu pakki 50 pistettä, niin kyllähän
se No niin. Nykyään huolessa se onkin ihan todennäköistä.
Joo. Missä kohtaa, kun Määttä vetää tällä piste per pelitahjilla, niin missä kohtaa rupeaa saamaan YV-aikaa?
Niin.
Sideri pistetään sivuun sitä ykkösyvästä.
Niin, ja Ronekin siellä taitaa sitä, että se on ykkösen niin värittämässä.
No joo, mutta kun katsoo ne kentät, niin kumpi niistä on oikeasti ykkönen ja kumpi on kakkonen.
Niin. Kyllä.
Hypätäänkö me sitten kysymysten puolelle?
Mennään.
Joo, kysymyksiä. Ja no Panthersista nyt on yllättäen, että miten Ekbadin loukkaantuminen vaikuttaa Panthersin runkosarjaan ja voisiko jopa olla uhka purtuspeliin pääsylle. Ja siellä oli toi Brandon Monturi kyllä jossain kohtaa sivussa.
Joo.
Ja yhdestä vai kahdesta pelistä, kun sen tuli sitten sivussa.
En muista, Tampaa vastaan se kyllä pelasi.
Joo, ja siis se on pelannut hyvin sen jälkeen ne pari matsia, kun se tuli takaisin. Että Montur on yksi niistä kavereista, mitkä on nyt kyllä ottanut sitä roolia sitten tuossa, kun se puolustus on heikentynyt muutenkin viime kaudesta. Mutta etenkin sitten tuo Ekpadin loukkaantumisen jälkeen, niin Monturi on saanut roolia kyllä. Tosiaan on tainnut kerätä yhden pelin vaan sen jälkeen, kun Ekpad tipahti, mutta joo, kuitenkin.
Joo, siis tuohon itse kysymykseen, niin sanotaan, että jos se olisi viime kauden Panthers, se vaikuttaisi. Mutta nyt en välttämättä lähtisi suoraan pudotuspelipaikkaa pelkää tämän joukkueen kanssa. Että nyt kun siellä ei ole joukkue on pelannut ilman Viikaria ja Ekbladia. Viikari tietysti on jo tehnyt sopimuksen Kälkärin kanssa, lätki siellä menemään, mutta jos
niin, ja viime kautta,
niin ja ajatellaan näin, että miten kokonaiskuva on muuttunut. Niin vaikka siellä nyt Pakistan, Gustav Forsling, Radko Gudas, Brandon Montour, Mark Stahl, Josh Mahura ja Matt Kirstet, niin mua jotenkin hämmentää se, että se on selviytynyt ihan hyvin nyt toistaiseksi. Että ei esim. Tampaa vastaan, niin ei se peli, ei muista Florida näyttänyt yhtään siltä, että sieltä puuttuu ykköspakki. Että niin. ehkä just, tai niin kuin ei se mun mielestä puolustuspelissä näy mitenkään, koska se pelisysteemi on sellainen. Niin toki siis Forsling, Gudas, Montour, Stahl, kaikki pelaa yli 20 minuuttia, Mahura ja Kerstetti saa sen 10 minuuttia pelissä. Että sillä tavalla se näkyy, mutta ei se, jos sä kysyisit ihmisiltä, joka ei katso NHL, että puuttuuko tuosta jotain, niin ei se näe sitä. Että siellä...
Ehkä siinä se näkyy tietenkin, että tuo ylivoima on ollut ihan, no sanotaan nyt paskaa Panterissa koko alkukauden.
Mutta se oli viime kaudellakin ihan paskaa, siis pudotuspeleissä.
No joo, mutta sitten se, että miten se meni silloin, kun tuo porukka oli kunnossa, niin Montour oli viivapakkina, ja sitten jostain syystä Ekblad oli siinä vasemmalla siivellä sitten. Että mä en ymmärtänyt sitä, että minkä takia se on siinä, kun sillä on se hyvä laukaus, se ei pysty käyttämään oikein sitä sieltä vasemmalta viikseltä. Ja nyt sitten, no Montour, okei, sille ei haluttu antaa YV-aikaa nytten tuossa, kun se palasi peleihin sitten oman pikku loukkinsa jälkeen, niin nyt ne on palannut sitten viidellä hyökkäjällä sitä ylivoimaa, ja siellä Parkkovi on sitten ylivoimassa viivalla laukojan paikalla, totta kai, miksipäs ei, ja sitten Matthew Tkachuk jostain syystä sitten oikealla siivellä pelirakentajan paikalla. Koska tämä nyt on tietenkin loogista näin, että miksi et tee.
Niin.
Tee näin. Siis Panterissa oli joku ihan outo fiksaatio ampuu itse sen jalkaan tuolla ylivoimalla. Seuraavaksi ne varmaan siirtää sen Parkkovin siihen sitten maskimieheksi ja sitten ne ihmettelee, että minkä takia katsekkeet ei ylivoima maali ja maali edestä.
Niin, siis nämä on sellaisia juttuja, että aina kun puhutaan sitä, että kyllä valmentaja tietää aina syy, minkä se peluttaa näin, mutta nämä on sellaisia asioita, kun näistä ei aina ymmärrä sitä, että mikä takia, että sulla on yksi NHL parhaimmista maaliedusta pelaajista, saatana sun joukkueessa, se on siinä vetäjän tai pelintekijä paikalla, ja sitten sun paras pelintekijä on siellä mistä pitäisi laukua, niin miksi?
Niin, mutta ehkä ne nyt vaihtaa niitä jossain kohtaa.
No.
Mutta no, siis ei näe,
Parkkovia, että vaikka Parkkovin, niin kuin, hän ei ole tunnettu kuitenkaan hyvästä laukauksesta tai sellaisesta, että hän piiskaisi kiekkoon reppuun sinivivasta, mutta kyllähän hän siitä P-pisteen kaarelta Vantaimereen vetänyt reppuun. Mutta se on eri asia vetää Vantaimereen P-pisteen kaarelta, kun saa syötön siihen, kun sitten taas sä paukutat viivasta kiekkoon reppuun. Että. Et kyllä se Parkko menee ihan hukkaan se viivassa.
No, niin kyllä. Ja täytyy nyt sanoa, että en mäkään nyt usko, että tämä tähän runkosarjaan silleen vaikuttaa, että olisi uhka pudotuspeleihin pääsylle. Sitten Panthersin kohdalla, että se tosiaan se pelirakenne tuntuu nyt tälle ainakin muutaman pelin perusteella, mitä alkukaudesta nähnyt, niin se on niin paljon paremmin kuosissaan, että se ei sitten pitäisi siihen vaikuttaa, mutta no, nähtäväksi jää, mutta itse uskon kyllä, että Panthers pystyy pelaamaan sellaisen hyökkäys kuitenkin edelleenkin laaja, vaikka se ehkä ihan niin lää kuin viime kaudella sitten.
Mm-hmm.
Toki sitten kun Dugleri tulee takaisin, sikäli kun palkat saadaan toimimaan ja kaikkea muuta, ettei sitten samaan aikaan nämä kaikki pelät palaa loukeista, niin sitten Duglerin kanssa tuo hyökkäyskin alkaa olla taas aika laaja. Mutta se menee vuoden vaihteeseen.
Kyllä. Tässä on tämä Ekbladin tilanne just tosiaan loukin kannalta, että jos vamma on pahempi ja paluu sitä kauemman aikaa, niin Pilsidon on tarvii varmaan mennä markkinoille ja hankkia sinne pankkia pakki tuohon joukkueeseen joka tapauksessa, vaikka Ekblad ihan sama koska palaa ja mikä on terveystilanne, olisi kaikki terveen joukkueessa, niin mun mielestä tämä joukkue tarvii yhden pakin vielä lisää. Mieluiten Raitin puolelle, niin kattelin tuossa just semmoisia pelaajia, joilla olisi edullista sopimusta jäljellä Raitin puolen pakka ja ketä voisi olla helposti hankittavissa, koska ei näillä nyt pikkejä ihan liikaa ole. Niin toi Losissa toi Snow Walker alkaa jäämään vähän nuorempien puolustajien jalkoihin, niin olisiko siinä sellainen lisä sun mielestä tuohon jengiin, joka voisi tulla?
No se voisi olla sellainen halpa kokeilu ainakin, jos ei mitään muuta. Toki sielläkin se palkka nyt älytön on, mutta että hitto, kun Panthersin kai kannata välttämättä palkkoja ihan ehdon tahdon ottaa vastaan.
Että. Niin, no 2,65 tämä ja ensi kausi sopparia, että siinä sitten voi aina miettiä, että pystyisikö vaikka Hörnqvistia pistää vaihdossa tai jotain muuta vastaavaa.
Niin, mutta sitten se Hörnqvistikin, niin siis niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, niin onko sitä sitten välttämättä varaa antaa pois? Siis tämä nyt on taas semmoista turhaa saivartelua ja muuta, mutta että kun nämä joukkuet tarvii pelaajia, mitkä sitten tuo sen tunnetason siihen peliin.
Mm.
Et me tuosta Torontosta puhuttiin maanantain jaksossa, että kun ei se ole näyttänyt oikein, miltä se pelaaminen vielä tällä kaudella, ja mä veikkaisin, että se yksi syy on se, että siellä ei ole oikein yhtään sellaista pelaajaa, mikä tuo sen tunteen siihen peliin.
Mm.
Niin, Hörnqvist on niitä pelaajia, mitkä tuo. Okei, siellä on myös se Katsakki, mutta onko se sitten hyvä, että se on joka ilta ottamassa sitä tunnetta sieltä sitten mukaan ja hämmentämässä sitä hommaa, että se, et silloin kun joukkue johtaa pelejä etenkin, niin ei sen kannata lähteä siihen hommaan mukaan ollenkaan. Et se on ihan liian hyvä. Toivon mukaan nyt on jengi huomannut, miten hyvä pelaaja se on tuolla Panthersissa.
Katsakki yksi siis. Mä muutenkin pyörittelin taas näitä Floridan palkkatilanteita tässä ympyrää ja mietin sitä, että kun tähän täytyy tehdä jotain muutoksia ensi kaudeksi, jotta nämä saa jotain järkeä tähän, ja pyörittelin just, että Sam Bennett, Sam Reinhardt, että jos niistä jommankumman joku lähtisi kauppaamaan, niin kumpi, ja sitten mä katsoin molempien tilastot esimerkiksi viime kaudella, ja sitten huomasin, että Reinhardt oli yli piste per pelipelaaja viime kaudella, ja Bennett sitten taas ei, ja sitten kun miettii keskikaistaa, ketä näillä on, että toi Lundell, vaikka nyt puhuttiinkin hänen tehottomuudestaan tavallaan, niin Lundellin tai joku tulevaisuuden kakkosentteri tulee olemaan, ja en mä tiedä, miksei Luostari, niin pystyisi pelaamaan kolmosentterin roolia. Just toi Bennetti voisi olla ehkä sitten kaupattavissa, mutta eihän sitäkään nyt pudotuspelirannista kannata ulos kaupata, että se olisi sitten niinku kesän juttuja, mutta jos sitä Hörnqvistä ei kauppaa pois, niin et kuka sitten, mutta niin.
Niin, siis totta kai se on, mutta sitten ensi kaudella Hörnqvistin sopimus ei jatku, ja on se vajaa 12, kun reilu 11 miljoonaa palkkaa katossa tilaa, ja sitten jos se tuleekin se isompi nousupalkkakatto ja kaikkea tämmöistä, niin totta kai siellä on sitä enemmän sitä tilaa, mutta sitten pelaajat maksaa taas enemmän. Että. Mm. Mutta että hyökkäyksen kohdalla, niin eihän niitä tarvitse kuin tehdä Luostarisen jatkoa, ja sitten, että haluatko sen Paltzersille antaa jatkoa ja näin.
Niin, Luostarinen on sopimuksen ensi kaudella. 1,5 miljoonaa.
No siis Colin White, mä katsoin, joo, sori. Joo, no niin, hyppäsi rivit tässä, no niin.
Niin, mutta en mä tiedä, onko Colin White sellainen pelaaja, että se välttämättä halutaan jatkaa.
Ei, mutta se hyökkäys on silleen, niin kuin, muutama, no ei nyt jämää pelaaja, mutta semmoinen täydentävä pelaaja tarvitaan sitten puolustukseen jotain järkeä, niin ei tuo nyt ole välttämättä ihan tekemätön pakko nykyiselläkään, että ei välttämättä tarvitse luopua sille noista isoista pelaajista.
Niin, kyllä.
Vielä Lundellin ollessa just tuolla EACllä.
Mutta joo, Florida elää ja voi hyvin, vaikka Ekblad puuttuukin.
Kyllä. No miten sitten Joe Pavelski, että mitenkä pitkään se jaksaa nyt heiluu vielä?
hieno kysymys, ja kuminista painoista ensimmäisen hat-trickin kahteen puoleen vuoteen, ja ensimmäisen runkosarjassa Starsin painossa, että pudotuspeleissä taisi yhden tehdä tuossa kuplassa vai? Ja Pavelski siis teki Montrealia vastaan 3 maalia, kun Dallas voitti 5-2 lukemiin. Ja en mä tiedä, siis kyllä Pavelskista, niin se on pelannut, ensimmäinen kausi oli tietysti vaikea Starsissa, mutta sen jälkeen se on ollut johtavia pelaajia tuossa joukkuessa, kun päässyt ytimeen, ja en mä tiedä, miksi se jaksaisi heilua, että saa pelata aika hyvien pelaajien kanssa ykköskentässä ja näin, ja nyt varsinkin joukkue, kun on menossa eteenpäin, niin en mä tiedä, miksi se tekisi jatkosopimusta esimerkiksi, tai miksi Stars ei olisi antaisi sille jatkosopimusta, että niin kauan kuin pelihuumoria hänellä riittää, niin why not?
Minusta sitä, että tekikö se nyt 2 vuoden sopimuksen?
Vuoden.
Eikö se teki vuoden sopimuksen, joo.
Niin, ja siis jos nyt on cap, nyt oli cap hit 5,5 miljoonaa vai 5 miljoonaa, se antoi palkanalennusta. Niin,
ja sitten kun ikää tulee lisää, niin pitää antaa taas uudestaan.
Niin, mutta ensi vuonna esimerkiksi hän voi tehdä samanlaisen sopparin kuin Bergeron teki, että 2,5 miljoonaa, 2,5 miljoonaa tai 2 miljoonaa, 2 miljoonaa, että bonuksena
sitä. Jos luistimena on sidottu, niin 2,5 miljoonaa siitä.
Niin, taivut siihen, vatsa ei kramppaa, kun menet sitomaan. Niinkin voi käydä, ei siitä sen enempää.
Kellekään nämä on käynyt? Joo, mutta Pavelskista sen verran, että sen kaikki, mitä nyt on kuullut hänen harjoittelutavoista ja muusta tuolta, että mitä Pohjois-Amerikan toimittajat puhuu omissa podcasteissa ja muuta, niin en jaksa uskoa, että jää siitä kiinni. Että tietenkin ikä tulee jossain kohtaa vastaan, mutta että tämä kanssa varmaan menee vielä ihan hyvin, ja miksei menisi ensi kauskin. Että sitten tietenkin, kun rupeaa 40 tulee mittariin, niin eittämättä sitten jossain kohtaa se lähtee vähän luisuun alamäkeen Pavelskillakin, mutta se, mikä on Pavelskista hyväkin huomioida, niin se on pelaaja, mikä ei ole ikinä perustanut omaa peliään luisteluun. Että se ei ole ollut luistelunopea pelaaja siis silleen. Niin siellä on se, prosessori raksuttaa päässä hyvin, sillä on hyvät kädet, se edelleenkin varmaan joka päivä harjoittelee niitä ohjauksia, sitä maaliesteä ja kaikkea muuta. Niin en jaksa nyt uskoa, että tässä ihan semmoista välitöntä alamäkeä ollaan näkemässä.
Joo, ja sitten tosiaan miettii, millaisessa kentässä pelaa, niin hän saa toteuttaa just itseasiassa siinä Robertsonin ja Hintzin kanssa niin kuin haluaa. Mm. Että yksi hän on vaarallisimpia ketjuja omalla hienolla tyylillä. Että ei siinä. Mutta sitten taas sä puhuit noista off-ice-touhuista, mitä se tekee kesällä ja miten pitää itse tässä huolta, niin ne on sellaisia asioita, mitkä pelaajat ymmärtää vasta, kun ne alkaa olla kääntymässä ehtoopuolelle uralla. Elikkä mä väitän, että Pavelskillakin on saattanut käydä niin, että on tullut tosi hyvänä pelaajana, sanotaan sarjaa. Mutta sitten kun on tullut vuosia enemmän kehoa ja huomannut se, että kuinka paljon palautumisella ja kaikilla harjoittelulla on merkitystä, niin alkanut tekemään enemmän duunia sen hyväksi. Ja on ymmärtänyt sen, että tätä tarvii tehdä, jotta pystyy pelaamaan tässä sarjassa. Mm. Ja sitten se, että jos pelaaminen edelleen maistuu, sitten on hyvää korvausta siitä ja näin, niin sitten sulla on myös motivaatio tehdä se.
Niin, ja sitten tietenkin Stanley Cup on voittamatta.
Niin.
Mutta siis silleen, tämän hölmö kiinni jääminen tähän hyvänä pelään on tullut sarja, tai kuitenkin 7. kierroksen varaus, että eihän se nyt ole sille isosti varmasti odotettu mitään, että,
mm.
että se on varmaan Pavelskin koko uran tarina, että se on 22-vuotiaana kuitenkin vasta aloittanut NHL:ssä, että duunin kautta se on luonut itselleen se hommansa, ja sillä on varmaan sitä kautta ollut ehkä semmoinen parempi ajatus siitä, että mitä se hänelle vaatii, että hän pystyy olemaan semmoinen pelaaja, kun hän haluaa olla tuossa sarjassa. Mm. Että se koko ajan tietää se, että minkä verran sen pitää tehdä duunia ja kaikkea muuta. Ja se varmaan tiedostaa sitä itsekin, että kun ikää tulee lisää, niin se vaatii vaan enemmän sitä. Ja että ehkä se on enemmän kyse siitä, että miten pitkään hän haluaa tehdä sitä työtä sen eteen, että se pystyy pelaamaan oikeasti kovalla tasolla tuossa sarjassa.
Kyllä.
Mutta tässä oli viime viikollakin vähän vastaava kysymys, mikä ei enää kerännyt jakson ihan vaan sen takia, että oltiin tarvittu lopettaa ja jakson äänittäminen siinä kohtaa, kun se tuli. Mutta että miksi vastustaja... tai miksi vastustajia taklataan oman veskarin päälle. Ja siinä oli tämmöinen jatkokin, että siinähän se on loukkaantumisriski omalle veskarille ja kaikkea muuta.
Tämä on semmoinen kysymys, kun meille tulee aina välillä sellaisia kysymyksiä, että kun sellaisia asioita liittyy, mihin mä en kiinnitä ikinä mitään huomioon.
Mm.
Esimerkiksi tässä on semmoinen asia. Siis maali edes tapahtuu kahakoita ja pelaajia saattaa kaatua välillä väärään paikkaan ja mä voin väittää, että maalivahdista se ei tunnu kivalta, jos siihen sattuu kaatumaan vastustajan kaveri, tai ihan sama kuka sun päälle kaatuu, mutta siis en mä koe, että siis mitenkään tahallista pakeilta, että kyllä pakit yrittää suojella aina omaa maalivahdista.
Niin, en mä usko, että ne välttämättä haluaisi sinne oman maalivahdin päälle sen törkkiin, mutta sitten tuossa joitakin pelaajia tuossa sarjassa, mitkä, että jos annat pienekin tekosyyn niille, että ne pystyy kaatua sen veskarin päälle, niin ne ihan varmasti ottaa sen. Ja sanotaan, että vaikka Koriperi saattaa olla tämmöinen kaveri, että sillä mystisesti hän vie tasapaino siinä metrimaalista.
Mm.
Että ei tarvitse katsoa kuin pahasti sinne suuntaan. Joo, sitten taas ollaan täällä.
Mm. Niin, ja sitten on just semmoinen, että ajatellaan nyt vaikka, no nyt puhutaan, nyt pelataan runkosarjaa, mutta ajatellaan pudotuspelit, jos sun on mahdollisuus ajaa maalivahdin yli, niin sä ajat se yli.
Mm.
Hmm. Jos sulle tulee ja semmoinen,
siis
että sä pystyt...
Se onkin.
Niin, mutta se on, sitä se on, että ei pelaajat ei halua, että vastustaja loukkaantuu. Mutta ei se niitä myöskään haittaa, jos se vastustaja tippuu sieltä kaukalosta. Vastustaja niin. Tärkeä pelaaja. Näin.
Niin. Ja sitten pudotuspeleissä etenkin, niin kyllä niitä taklauksia jätetään loppuun. Ja sitten jos tiedetään, että on vaikka vastustaja ykköspakki, että sillä nyt sattuu ehkä johonkin pakkaan, ja välttämättä tiedät, että mikä se on. Mutta sitä taklataan aina, kun on se mahdollisuus. Ja siis ei sillä, että halutaan, että kaveri loukkaantuu, vaan jos pystyt silleen niin kuin heittomerkeissä satuttaa tai tekee se elämän vaikeaksi siinä pelissä, niin totta kai sä teet sen siinä kohtaa. Ja se ei haittaa yhtä, jos se sitten ei olekaan siinä pelissä enää mukana, tai seuraavassa pelissä ei ole mukana.
Mm.
Mutta semmoinen tahallinen, että käydään polkaisee akillesjänne poikki, mikä nyt on saattanut tapahtua ehkä tai sitten ei, mutta ei siis semmoisia välttämättä kuitenkaan ihan älyttömästi, mutta sitten jos se paikka tulee, että annetaan sitä kipua, niin sitten se tehdään kyllä, mutta se pyritään tekemään sen puhtaan taklauksen kautta.
Kyllä, ja naamioimaan se homma siihen, että se on sitä omanlaista taitoa siinä niille pelaajille, tai taitoa. Jotkut sanoivat, että joku Koriperi esimerkiksi, että kuin iljettävä se on, kun se tekee juttuja, mutta se osaa tehdä sen ja se osaa naamioida sen, ja sitten jos hän joutuu tappeluun, niin hän on valmis maksaa hinnan siitä, että kun sitten niin. Niitäkin, ketkä sikailee ja lähtee noin pelkää sitä iskua sitten vastapuolelta, että hitto, että voi se lyö takaisin saakeli.
Kyllä. No miten Toronto Matthewsin tuleva guuni? Että oletteko huomannut, kun ukko ajalla aina, kun on paikka? No yllätys. Ja sitten rosterissa ei ole ketään, joka pystyisi jeesaamaan.
Wayne Simmons, niin.
Niin, nostettiin Vince Simmons ja Carl Clifford, nyt nostettiin joukkueeseen, mutta että mä lähdin miettimään sitä, että olisiko tuossa ketään semmoista kaveria, minkä voisi nostaa siihen samaan ketjuun. Kertaisi, että se Simmons esimerkiksi huutelee sieltä vaihtopenkin puolelta, niin se on ihan yhdentekevä. Ja sitten, että, no siis oikeasti se on ihan yhdentekevä.
Niin.
Mutta ja sitten, että just, että NHL:ssä ylipäätään, että siis joku Tom Wilson jo on semmoinen kaveri, minkä voisi ottaa. Että se kyllä pystyisi sitten jeesaan, mutta no rupeaa olemaan vähän semmoinen katoava luonnonvara kyllä sitten semmoiset tappelit, mitkä pystyy oikeasti pelaamaan tuossa korkealla line-upissa.
Niin tappelit on tappelit, että...
Niin, tai mutta ylipäätään semmoiset pelaajat, kovat pelaajat.
Mm.
Ja sitten mä mietin sitäkin, että kun aikanaan, ainakin Jeff Marek puhuu siitä silleen, että joskus 60-luvulla jne, että kun silloin ne parhaat pelaajat, eli Gordiehovit ja kumppanit, niin ne on ollut myös kovimpia pelaajia. Ne on pitänyt itse pitää huoli siitä, että niillä on pelitila. Niin voisikohan Matthew silloin nyt semmoinen tilanne sitten? Hmm. Että se pitäisi jossain kohtaa, siis mä tiedän, että se on tappeli ja se ei varmasti tykkää siitä, mutta se on iso kokoinen kaveri, se on voimakas kaveri ihan varmasti. Niin pitäisikö se jossain kohtaa vaan näyttää sitten jollekin, että hei, että nyt loppuu tämä pasko.
Hmm.
Että Sidney Crosbykin on tehnyt sen kuitenkin, että se on ottanut muutamia matseja tuossa sarjassa.
Hmm.
Että pitäisikö se ottaa tosiaan se omaa tilaa vaan jossain kohtaa sitten?
No joo, se on sitä kasvamista voittajaksi, että hyvät pelaajat, niin ei kyllä niiltä viedä, kyllä NHL oppii, NHL vastustajat oppii sen, että ei ehkä kannata päästä nokikkaan aina maalivahdin kanssa, että tekee perhana vielä maalin siihen.
Niin, 60 kertaa viime kaudella.
niin, mutta sitten sitä se on, että paikka täytyy ansaita ja näin, mutta... Mutta en mä tiedä, siis Matthewsikin, niin no nykypäivänä NHL on kuitenkin muuttunut siihen, että yritetään, no niin kuin Crosbykin sanoi tehnyt, että no lyö mua mailoilla, mä käyn tekemässä maaleja sitten kiusakseni sen takia, että jos sä rupeat pelleilemään mun kanssa, että et sitä siinä ajatellaan, mutta joo, siis nämä on niitä tavallaan, on Torontossakin niitä omalaisia kasvukipuja, että vastustajakin alkaa kunnioittaa sitä joukkuetta sen verran paljon, tai tietää, että se on hyvä joukku, että sieltä täytyy myös ykkössentteriä vähän kohdella kaltoon. Että.
Mm. No mikä se on, kun Matthews ei tee maaleja?
No mä en nähnyt Matthewsia kertaa tällä kaudella kentällä vielä. Että, mä oon
kattonut Toronto.
Niin, pari matsia kattonut Toronto, mä en nähnyt sitä siellä jäällä. Että siinä se syy.
Joo, no ei siis kyllä sillä paikkoja on ollut, mutta... Tuossa esimerkiksi viime kauden alkuun, niin kuuteen ekaan peliin, niin yksi maali ja 1+1 ylipäätään, että saattaa nyt olla, että ei kannata vielä huolestua, että sitten kun se ensimmäinen maali tulee, niin eikä näitä rupea sitten tulee enemmänkin.
Niin Matthews ei ole vielä jättänyt Club Sandwichia pois omasta ruokavaliostaan, että tai se vetää Club Sandwichin kanssa edelleen oluen, että sieltä niin. Se oluen pois marraskuussa, niin sitten alkaa taas putkiluista.
Niin, ja toisaalta mä oon ihan varma, että Toronto-fanit on tyytyväisiä, jos se, vaikka nyt ei tekisikään jostain syystä yhtään maalia runkosarjassa, jos sitä pudotuspelissä johdat tänne ekalta kierroksesta jatkoa. Mutta ei tarvi pelätä sitä, että se rupesi tekemään maaleja. Että kyllä se laukaus on niin hyvä ja niitä paikkoja tulee kuitenkin joka peliin. Kyllä se ennemmin tai myöhemmin rupeaa niitä maaleja ropiseen.
Joo, mä voin ottaa jonkun kuulijan kanssa vedon tästä asiasta, että 50 maalia tulee tekemään runkosarjassa vieläkin, että ei siinä ole niinku mitään hätää.
Mm. Ja itse asiassa, jos suomalaisiin palataan sen verran, että jos joku ihmettelee, että minkä tekee Mikko Rantanen kylmeni tuossa pari kierrosta sitten, niin mä otin sen itselleni hoki GM, että ihan siitä johtuu. Joo, no sitten oli seuraava kysymys, että mistä johtuu Vancouverin huono tilanne ja mitä lääkkeeksi? Uskotteko, että homma lähtee rullaamaan ja onko Boudreau ollut aikaisemmin näin vaikeita starttia, niin otetaan tuohon Boudreauhin ekana kiinni, että Minnesotan viimeinen kaus alkoi saldolla 1-6-0, eli yksi voitto ja sitten 6 tappioa varsinaisella, ja niissä tuli 4 tappioa putkeen, tuli yksi voitto väliä ja sitten taas 2 tappioa, että kyllä tämä täytyy olla huonoa semmoinen startti, mikä Boudreaulla on ollut aikana, että kun siellä on kuitenkin se voittoprosentti siellä 60 tietämillä, niin ei siinä montaa 5 ottelun tappia putkeen esimerkiksi oteta kauden alkuun sitten.
Mm.
Mutta jos teille niin nopeasti, mitä mä nyt on Vancouverin kattonut muutaman pelin, niin Edmontoni vastaan, ne oli mun mielestä parempi, ne onnistunut häviämään sen. Ja sitten oli joku toinen peli, mitä mä katsoin myös, missä kävi vähän samalla tavalla. Että tämä joukkue nyt jostain syystä löytää tapoja hävitä niitä pelejä. Ja se, mikä on ehkä nyt huolestuttavaa myös, niin toi maalivahtipeli ei, ainakaan tässä viimeisimmässä Buffalo-matsissa, niin se ei kyllä antanut myöskään isoja mahdollisuuksia siihen voittoon.
Joo. Mä näin sen kauden ensimmäisen pelin ja sitten tosiaan tästä Buffalo-pelistä ensimmäisen ja kolmannen erään, niin kuin varmaan kaikki muukin tässä maailmassa, paitsi ne paikalla olleet katsojat.
Niin siellä ei ole
sitä samaa. Jos niiltä on, jos niiltä on pimentynyt näköyhteys kentälle, niin se on sitten jo aika kova temppu, mutta siis Vancouveri, meillä on suuret odotukset Vancouverin kohtaan ja näin, mutta Buffalo-matsi oli ensimmäinen, kun se näytti haluttomalta se joukkue.
Joo, siis se oli huono siinä pelissä.
Niin. Ja mä kuvailin sulle sitä Vancouverin oman alueen puolustuspelaamista niin, että se oli niin, ne viisikot oli niin rikki, että se olisi bussilla pystynyt ajelemaan ristiedasteen siellä Vancouverin puolustusalueella. Että Buffalolla oli niin paljon tilaa. Ja Buffalo, mikä oli positiivista Buffalo kannalta, niin Buffalo pystyi käyttämään sen myös hyödyksi. Että se oli, ja Buffalo pystyi pelaamaan niin kuin hienoa peliä. Aina ne ei olisi siihen pystynyt. Mutta kyllä tämä on semmoinen juttu, että jos mietitään, että ne on nyt hävinnyt kaikki pelit ja näin, niin onko se nyt 5 peliä vai 6 peliä?
Onko nyt 5 peliä hävinnyt sitä putkea?
Joo.
Ja niistä tosiaan, 6 peliä, sori.
Niin, 4 suoraa ja 2 jatkoilla. Niin kun sä otat, vaikka lokakuussa sä et voita Stanley Cup-mestaruutta, mutta sä voit menettää mahdollisuuden siihen taisteluun. Niin tää alkaa ihan oikeasti, tää Canucksin tilanne oli semmoinen, että kun sä otat 6 kertaa nokkaa heti kauden alusta voittamatta peliä, niin se, että sä käännät ton esimerkiksi 6 voittoa voitolliseksi ton saldon loppukauden aikana, niin se vaatii oikeasti todella hyvää pelaamista.
Mm,
se on niin karva ajatella, että kautta 76 peliä edellä, mutta sä oot voinut menettää sen jo. Koska mieti että se että toi Vancouver, mikä oli haluton Buffaloa vastaan ja hävisi sen pelin ja hävinnyt muutenkin sen 6 matsia putkeen, että se voittaa loppukauden aikana 12 peliä enemmän kuin häviää.
Niin siis toi Vancouver Canucks, mikä nähtiin Buffaloa vastaan, niin ei
todellakaan voita. Ei voita, en voita uutta peliä edes.
Ja se oma alueen pelaaminen, niin no se oli siinä 3. erässä sitten tietenkin, kun se toinen erä jää katsomatta kokonaan, yllätys, niin se jotenkin tuntuu, että se menee, siis oli erikoinen. Mutta että Buffalolla tuntui olevan kaikki maailman aika ja tila just pyörittää sitä peliä just sieltä laitojen kautta ja näin, että Vancouver jostain syystä meni todella pieneksi siinä omalla puolustusalueella. Ja sitten että vaikka ne teki sen, että ne varmaan yritti suojella keskustaa tai jotakin, en tiedä, mutta siitäkin huolimatta, että sieltä sitten löytyi tiloja myös keskustasta. Että se tuntui, että siinä oli mitään järkeä siinä hommassa, mitä ne yritti tehdä. Ja mä en sitten, että onko siellä joukkueessa nyt joku juttu, että se on rikki tai muuta. Että toki se tietenkin puuttuu tuosta viimeisimmästä pelistä, niin Quinn Hughes, Tucker Pullman, sitten mikä Riley Stillman, joka tämä on, ja Travis Dermott, niin että siellä puolustuksessa aika monta nimeä, ja etenkin toi Hughes, ja niin ei ne pysty, siellä ei ole ketään, joka pystyy korvaamaan sen, vaikka Radbone väläyttelikin siinä aikassa pelissä, minkä se pelasi tällä kaudella. Mutta ehkä taas sitten, mitä nyt tuossa taidettiin puhua kesälläkin jonkun verran, että kun Vancouver Canucks, että ne taas kerran satsa sitten tuohon hyökkäykseen. Että esimerkiksi Ilja Mikheyev. Niin en nyt muista, olinko minäkin sitä kyseistä sopimusta vastaan, mutta sen mä muistan, että sinä taisit olla ainakin.
Joo, kyllä mua järkytti se 4x47.
Niin, mutta et se, että kun sulla on joukkue täynnä hyökkäjiä, niin minkä takia sä otat vielä yhden hyökkäjän sinne lisää, ja sitten on puolustus on mitä on. Että jotenkin todella oudolta tuntuu tämä koko homma Vancouverissa, ja sitten nyt että mitä on tapahtunut Demkolle, niin sekin on vähän, että hetkinen.
Niin, siis, no Demko oli päästi pari helppoa siinä Buffalo-pelissä, mutta ei se mun mielestä, tai toki en niin paljon nähnyt, tai se, ei sitä hänellekään helpoksi ole tehty sitä tekemistä ja pelaamista. Että.
No ei, mutta jossain kohtaa myös maalivahdin pitäisi ryöstää se yksi peli.
Kyllä.
Mutta tuossa on synkältä näyttää tällä hetkellä tuo Vancouverin homma, ja se saattaa olla tätä Tämä J.T. Miller, millekä tehtiin se jatkosopimus, se saattaa kyllä hyvinkin lähteä vielä uuteen joukkueeseen tuossa siirtotakarajalla.
Se olisi mielenkiintoista oikeasti, kun tuossa katsotaan just noita sopimuksen siirtopykäliä, niin tosiaan tälle kaudelle, kun vanha sopimus on voimassa, niin ei ole mitään siirroistavaa pykälää, mutta sitten ensi kaudesta alkaen on. Ja sitten kun palkka kajahtaa tuonne 8 miljoonaa per kausi, niin
joo, niin. Se saattaa olla kyllä vaan vaikeampi myydä tuossa kohtaa, kun siellä on se tuleva palkka jo tiedossa. Ja sitten kun senkin pelaaminen näyttää kyllä niin haluttomalta.
Joo. Tässä alkaa vähän kiinnostaa, että mikä joukkue kaipaa puu Horvattia, olisiko se Coloradossa sitten jo.
otetaan aasisilalla nyt semmoinen kysymys, mikä on ylhäällä sen listassa, mutta Twitterin puolella oli, niin Buffaloon liittyy, että Buffalolla on reikeä epäsuhda epäsuhta maali odottaman vs. toteutuneen maalin suhteen ja liigan parhaita laukausprosentteja, niin miltä peli on näyttänyt teidän silmään puhkeako ilmapallo 10 pelin jälkeen, kuten muutama kausi sitten? Niin mä nyt haluaisin sanoa, että mä pari peliä nähnyt Buffalolta ja ennenkin se kauden eka peli, mikä oli, niin Anderssoni ryösti sen pelin kyllä Buffalolle. Ja olisiko tuossa nyt ollut joku toinenkin sille, että kyllä se maalivahtipeli on pitänyt myös Buffalo pinnalla, mutta mä edelleenkin sanon sen, että mä näen hirveän paljon hyviä elementtejä myös siinä Buffalon pelaamisessa.
Joo, siis ei alkukausi nyt ei liikaa se sokaista, mutta siis se joukkue on paljon pelaavampi, mitä se on ollut vuosia, että se on hieno nähdä, että se joukkue menee eteenpäin ja se ottaa niitä steppejä, mitä me tässä ollaan toivottukin ja mitä me odotetaan, mutta ei tämä pudotuspeli ei voi ikinä selvitä, että kyllähän se jossain vaiheessa rupeaa kääntymään. Ja
niin, ja sitten kun maalivahdit, ei siis kaikki kunnia molemmille maalivahdille, mutta ne ei ole niitä NHL nimekkäämpiä, NHL parhaita. Puolustus ei ole vielä siellä, missä sen pitää olla. Nyt sieltä on 2 top 4 nimeä tällä hetkellä poissa, niin se saattaa se kelkka lähteä kääntyä nopeastikin. Mutta edelleenkin sitten, että Buffalo Sabres otetaan taas askel eteenpäin, pidetään positiivinen peli-ilme, saadaan onnistumisia nuorille pelaajille, niin se on se kaikkein tärkein, mitä ne voitaisiin kohtaa sitten saada.
Kyllä. Hitsautuu runko yhteen ja puolustus ja näin, ja ei siinä mitään. Että pikkuhiljaa. Että ei kannata hätäillä liikaa. Ja siellä on edelleen paljon pelaajia, just miettii, että se näistä nuorista kavereista, niin Jack Quinn pelaa neloskentässä, ja toi John Jason Peterka nostettiin NHL-puolelle tällä kaudella, pelaa kolmoskentässä, ja näin, niin niitä ajetaan pikkuhiljaa sisään, ja tosiaan ikää 21 ja 20 vuotta, ja sitten jos miettii, että sekin joukkueessa isossa roolissa on Dylan Cousins 21V, ja Tage Thompson on 24V, ja tekin se iso jatko, ja Pakisto on keski-ikään joku 14 vuotta, niin kyllä, tämä on ihan oikealla jäljellä, ja toisaalta kaikki näyttää hyvältä, mutta sanotaan, että kaikki, jos nämä pystyy 40 peliä voittamaan tällä kaudella, niin se on tosi hyvä juttu tällä joukkueella.
Joo, ehdottomasti näin.
Ja sitten täytyy muistaa, että nyt pelataan edelleen lokakuun pelejä, ja sitten se, että tämä on Buffalo Sabres. Että joukkueet ei ota, tämä ei ole Toronto Maple Leafs tämä joukkue.
Niin, sitä ei vielä odota tosissaan sitä niin, Buffaloa niin, sitten kuitenkaan.
Niin. Tämä on se help of night. Oho, ne osas pelata.
Äkkiä se muuttuu kyllä sitten, että pakko odota ottaa tosissaan, että Buffalo pelaa tosiaan mun mielestä ihan silleen kivaa kiekkoa. Toki sellainen puolustuksessa on ne ongelmat ja ja sitten, että jos maalivahti joutuu voittamaan niitä pelejä liian monta kertaa, niin että vaikka se nyt alkukaudesta onnistuukin, niin jossain kohtaa se sitten kääntyy se suunta.
Kyllä.
Joo. Minkä joukkueen suorittamiseen tällä kaudella kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota? Sellainen siis, joka tulee vetämään hyvin ja sellainen, joka huonosti.
No siis, tiedätkö, mulle tuli tässä tosiaan nyt, kun suuntaan äänitellään tätä jaksoa, ja mulle tuli semmoinen mieleen, että ja kehuttiin jo tuossa alkujaksosta, että voisiko Dallas Stars olla kuule President's Trophyissa kiinni tällä kaudella? Voisiko se olla semmoinen joukkue?
Voisi hyvinkin, en mä nyt sulje sitä pois, että siis se on kyllä ollut hyvä joukkue, ja itsekin sanoisin silleen, että seuratkaa Dallas Starsia just nyt, että jos olette ollut jostain syystä, että ette ole halunnut katsoa Starsin peliä, niin suosittelen, että kattokaa nyt sitä.
Ja siis Dallas Starsissa mun mielestä joukkueena nyt aika paljon asioita, sillä on hyvässä mallissa, jos ajattelee että Titelan Tree, jonka mä oon dumannut, että siitä ei tule yhtään mitään NHL. Hän pelastaisi Montrealia vastaan samassa kentässä Wyatt Johnstonin ja Jamie Bennin kanssa.
Niin, se on tiputettu siihen, kun se pelasi Seginin ja sitten Marchmentin kanssa.
Joo, se Kurjanov nostettiin siihen Delantrin tilalle, että siinä pelasi Johnstonin ja Delantrin ja meidän pelasi siinä kolmoskentässä.
Ne yrittää saada Kurjanovista nyt jotakin irti sitten, että sä oot kaupaksi.
Ne yrittää niistä just, että yrittää saada treidiarvoa ylemmäs, mutta joo.
Olisiko Jesse Puljärven paikassa?
No Puljärvi voisi tuoda itse asiassa Starsia paljon enemmän omalla systeemillään, kyllä tuohon. Koska on kuitenkin just se, että ei se yhtään enempää tehoja tulisi tekemään kuin Kurjanov, mutta se, että se toisi sen puolustus enemmän siihen, niin se olisi varmaan ihan hyvä. Joo, niin jos miettii näitä nuoria kavereita, että ne pelastivat Jamie Bennin kanssa kolmoskentässä, niin se on tosi hyvä tilanne tuollaiselle joukkueelle, että sä voit nuoria pelaajia ajaa pienessä roolissa sisään, että ne saa tehdä sitä duunia rauhassa ja sä saat niistä ottaa irti. Kun se, että jos sä pistät Dylan Green ja Wyatt Johnstonin pelaamaan vaikka ykköskenttä, niin eihän Dallas voittaisi pelejä. mutta kun siinä on se ykköskenttä, Pavelski, Hintz, Robertson, ja nyt kun Segini on löytänyt jostain jalat, niin kuin muuten Jamie Benninkin löytänyt jostain jalat, niin Tyler Seguin saa pelata nyt sitten Marshmentin kanssa ja nyt sitten Kurjanovin kanssa kakkoskentässä. Siinä on kaksi tosi hyvää kokonaisuutta. Ja sitten sulla on se todella hyvä neloskenttä, Kiviranta, Faksa, Glendening. Ja sitten on kolmoskenttä just Jamie Benn menee noiden junnujen kanssa. Niin, siinä on paljon aineista. Ja sitten kun puolustus on kokonaisuutena tosi hyvää, maalivahti saattaa kuulua vesinen keskustelu jo tällä kaudella, vaikka tosiaan nyt jo huikat 4 peliä pelannut ja päästänyt 5 maalia, mutta siis silti, niin tuossa on ainekset, ja sitten toi De Boerin pelityyli, todella nopeata kääntöä, ja pakki joskus jopa 2 tukee hyökkäyksiä, niin se on iloisilmällä, se on todella iso, ja tuolla pelityylillä voitetaan paljon pelejä, tai tullaan voittamaan. Tuolla pelillä San Jose Sharksit ja Detroit Red Wingsit, Los Angeles Kingsit, ne saa niin paljon tukkaansa, että ei mitään järkeä.
Kyllä.
Niin kuin nähtiin Montrealista, ei Montrealilla ollut mitään palaa Dallasin kanssa. Ei yhtään mitään.
Joo, no mä en sitä peliä katsonut, niin vaikea silleen, mutta että siis, no Vegasia me kehuttiin tuossa jo viime viikolla. Se on edelleenkin semmoinen joukko kyllä, että mun mielestä pitää ottaa vakavasti ihan Tyynemeren divisionan voiton suhteenkin, että on hyvä. Ja sitten esimerkiksi siellä tämä maalivahti Logan Thompson, kun se nyt on. Niin se voi olla semmoinen juttu, että sitten kun hänellä mun ymmärtääkseni on kuitenkin sitten tämä ruukikelpoisuus, niin saattaa olla aika korkealla sitten siinä ruukikisassakin. Ihan niin kuin Elliot Friedman nosteli sitä esiin aika hyvin, että mun mielestä hyvä nostaa ruukikisaan kyllä tommoinen. Että jos Vegasi pelaa hyvän kauden, niin kyllä Thompson on siellä sitten korkealla.
On.
Korkealla siinä, ja sitten näistä vähän ehkä alakanttia aloittaneesta joukkueesta, mikä sitten kuitenkin nyt tässä on muutamia voittoja raavittu kasaan, että nyt se Devias, niin tällä on tällä hetkellä NHL:n parhaat edistyneet tilastot 5-5 pelissä.
Mm.
Toki otanta on hyvin pieni, mutta se kertoo jotakin siitä.
Niin, ja vastustajat.
Niin, mutta se just silleen, että sitä kannattaa jäädä seurailemaan vähän, että miten se menee, ja sitten minne sitä vaihdon, kun tuolta huonota puolelta, että mitä ihmettä siinä joukkueessa on tapahtunut.
En tiedä, siis kun se ei ole pelkästään maalivahtien vika. Että no niin. Se tehdään maaleja, että se puolustaa tosi huonosti se joukkue.
Niin, ja tietenkin Vancouver me käytiin läpi, ja sitten mä nostan Tampasta tämmöisen, että mä nyt en sano, että se joukkue nyt on mitenkään kuseessa tai muuta, mutta se tämmöinen kaveri kuin Nikita Kutserov, niin jossain kohtaa kannattaa pistää pelihaalarit päälle, että ei voi nyt vetää toista kautta putkea sitä kesätreeniä nyt, kun ei tullut mestaruuttakaan.
Mm.
Että se on ollut huono, siis se on tehnyt pisteitä, mutta että se on ollut huono kyllä peleissä.
Joo. Mä puhuin jo viime viikolla tuosta New York Rangersista, että siinä on kanssa tosi mun mielestä idän ihan ykköshevonen mun papereissa tällä hetkellä, että on tullut tosi vakuuttavaa alkukauteen, ja koska olen San Jose Sharksia tässä paljon seurannut alkukaudesta, kuten tuossa maanantai-jaksossa puhuin, niin just että Rangers pelasi Sharksia vastaan tuossa viime viikolla pelin ja onnistui häviämään sen jatkoajalla, ja mä en voi käsittää, miten se voi kääntyä niin, että Rangers hävisi ylipäätään sen pelin. Se on jotenkin ihan uskomatonta, että se jääkiekko on ihmeellinen peli aina silloin tällöin, että Rangers on kanssa joukkue, että en yhtään ihmettelisi, jos voittaisi koko itäisen konferenssin, että nyt kun Florida on mitä on, ei niin nyökkäysorientoitunut joukkue, eikä niin vahva hyökkäyksestä mitä ennen, niin luulee, että Rangers vie koko roskon.
Joo.
Idässä, tällä alkuvuoden puolesta.
No joo, siis mainitaan vielä Pittsburgh Penguins, tällä on tämä 5-5 pelissä, niin paras maalisuhde tällä hetkellä. Että 19 tehtyä, 4 päästettyä ja maali odottamat ja kaikki muut on myös ihan NHL:n parhaimmista, että sielläkin kapteenin johdolla joukkue näyttää, että ne on vielä valmis sitten kyllä auringonlaskuun ratsastamaan ja kukaan ei varmaan oikeasti sitä odottanutkaan.
Mm. Tällä pelisysteemillä sitten noista heikommista joukkueista, niin jatketaan tuota Kolumbuksen saakaa, että ei tule kyllä kesää, tai kesä tulee hyvin nopeasti.
kesä tulee marraskuussa.
Joo, ei siis, kyllä täytyy, tässä on nyt tuorein muisto Kolumbuksesta, vaikka peliä on katsonutkaan, niin kun johdat lauantai-iltana kotipeliä, Pittsburghia vastaan 3-1 lukemiin, ja toisen erän alussa onnistut 6-3 se häviämään, niin ei vaan saa käydä.
Mm.
Ei oteta Penguins sieltä mitään pois. Tosiaan en taas tiedä, mitä pelissä tapahtunut, mutta näin ei vaan saa käydä.
Kyllä, kyllä. Ja otetaan sitten tietenkin, että kun kausi etenee ja saa enemmän eri joukkoita pelejä alle, niin sitten on helpompi sitten vähän purkaa niitä. Mikä on tällä hetkellä inhottavin vastustaja ja miksi se on Flyers? No tämä on just hyvä, mä oon kattonut tuossa yhden pelin Flyersista, niin se ei ollut kyllä varmaan se paras peli, minkä mä niitä katsoin.
Minkä pelissä katsoit?
Mikäs se nyt oli?
Mä katsoin ainakin Floridaa vastaan.
No niin, että sä katsoin minäkin.
Se oli tota... se oli kyllä
niin... oli, oliko se back-to-back-peli niille? Oli.
Mm,
se näytti juu, väsyneeltä
oli,
se...
Juu, ne oli voittanut ensin Tampa edellisenä päivänä ja sitten plus Floridaa vastaan.
Joo, mutta se näytti väsyneeltä Flyersi siinä pelissä kyllä.
Juu, Tortorella vähän manasta touhua, että kanssa säädässä olivat jaloissa ja sitten pääsi peliin mukaan ja sit se, että se voittomaali oli vähän halpaa, että 2-2 hyökkäys 505 pelissä ja laidan sivusta toi Balsers vaikka rääpäsi kiekon maalille ja muuten hyvin pelannut Felix Sandströmi hörppäsi sen sitten sisään ja sitten tota, hetkeen myöhemmin toi teki maalin toi Josh Mahurin teki sen 4-2 voittomaan, niin kuin Connect, niin kavensi sitten sen 4-3, mutta tuosta Flyersista, niin kahden viikon jälkeen siihen pystyy hyvin sanoa sen, että eihän ne pudotuspelejä tule ikinä näkemään, että ne nyt voittaa, koska se systeemi on mikä on jo, ne blokkaa vetoja ja ne pistää sitä Tortorella maistaa asennetta siihen peliin, mutta tota, ei läritä taito yksinkertaisesti.
Niin niillä on pelin rakenne heti kauden alusta kunnossa, kun monet joukkueet vielä hakee sitä, ja ne nyt ottaa tästä näitä ilmaisia pisteitä sillä.
Mm. Ne voi olla joku 13-6 jossain vaiheessa, ja sitten sit se lähtee jossain vaiheessa luisuun sitten, että kun ei vaan riitä jengiä.
No niin. Mutta ehkä tuossa muuten vastattiin vähän, tietenkin tässä varmaan haetaan erilaista semmoista inhottavaa vastustajaa, mutta että noi hyvät joukkueet on tietenkin aina inhottavaa vastustaja.
Joo.
Itsessään, ja kyllä mä nyt heittin sitä, että tuo Montreal Canadienskin on silleen persimmäinen vastustaja, että en nyt ilmaisia pisteitä anna kellekään.
Joo, ja siis Flyersissa just se, että Matkins on sanonut sitä hyvin, ja toistan nyt varmaan itseäni tässä podcastissa, ja viikkojen välisissä jaksoissa, mutta Atkins on tosiaan sanonut, että he haluaa Flyersista Tortorella olla sellaisen joukkueen, että vastustaja tietää joka iltaa, että tästä ei tule helppo peli.
Mm.
Niin sen takia se on inhottava vastaus tai vastus. Että. Ja sitten se on kuitenkin, että ei sekään nyt niin huono joukkue, se Hartti on hyvä maalivahti, ja kyse sitten taas JVR on hyökkäyksessä Kevin Hayesilla, joilla potku ei välttämättä kummallakaan mikään kauhean pitkä ole, mutta eikä sen frekvenssikään mikään kauhean kova, mutta kyllä ne maalin tekee sitten siinä paikansa.
Kyllä.
Niin paskamaisia jätkiä tuppaavat olemaan.
Joo. No sitten on kysymys, että minne katosi Moritz Seider?
No se varmaan katosi siihen, että joukkueessa on nyt muitakin puolustajia kuin hän.
Niin, että vaan onko se sitten, että onko se nyt Kiikarilla vedellyt 4 ekaa peliä, niin sitten ei olekaan ihan sitä, kun on odotettu pistetten valossa, niin teksti-tv-skouttaa sitten ei näytä yhtään mitään pelaajalla.
Mm.
Mä en osaa siis sanoa, mä oon nähnyt sen yhden pelin ja siis ei nyt Seider mitenkään pistänyt silmään sieltä, mutta tota, en mä nyt siis 4 pelin jälkeen niin jaksa lähteä huolestumaan. On se pelaaja kuka tahansa, että on se pistesaldo mikä tahansa. Että tietenkin parempi, jos siellä on 10 pistettä 4 pelin jälkeen, mutta jos on 0, niin ei se nyt ole mikään ongelma vielä.
Juu, ja siis siis Seideri on mulla Hockey GM-joukkueessa mukana. Että
se johtuu siitä ihan, että niin, käppäs tiputtaa se.
Joo, itse asiassa taisin pistää jo kiertoa, mutta joutin Heiskasen tilalle, ja Heiskanen nyt ei vielä ole loukkaantunut. Mutta...
niin, mutta onko tämä nyt pisteet?
Joo, mutta joo. En mä tiedä, siis Seider varmaan just se, että nyt se joukkueessa niin kaksi ihan OK-pakki pärjää, niin näin kärkipäässä, niin ei... Koko pelaaminen ja hänen niskassaan, niin, tai koko joukkueen täys avauspelaaminen ja muut tällaiset, niin varmaan se muuten mä, kyllä mä voin ottaa Seideristäkin veroa, että kyllähän sen 40-50 pistettä tulee tälläkin kaudella tekemään. Että ei se,
hissukseen, koko joukkueen vielä kuitenkin, siinä on paljon tullut vaihtuvia osia ja muuta, niin ei se ole helppo lähteä pelaamaan kautta sitten. Että.
Mä aina tajutti tästä puhua.
Niin. Mutta viimeinen kysymys, Colorado Top 9, niin onko Kadri ja Burakovski lähdön jälkeen edes saaren ylempää keskikastia, vaikka Landeskog olisikin pelikunnassa? Mä nyt heittäisin, että on. Et tietenkin siellä on se erikoisosaaminen, että sitten kun joukkue on täysin pelikunnassa, niin siellä on sitten kuitenkin, siellä on McKinnon, siellä on Rantanen, siellä on Nikursin ja sitten siellä on se Landeskog.
Mm.
On se aika kova nelikko. Että totta kai sitten... että minkä arvo antaa Arturi Lehkoselle tai sitten Evan Rodriguezille tai JT Comperille tai Alex Newhook, ketä siinä sitten tulekaan pyöreä siinä top 9 muina pelaajina. Niin siitähän se riippuu, mutta ei noita McKinnonin tasoisia senttereitä ole liikaa, ei noita Rantasen tasoisia laitahyökkäjiä ole liikaa, tai sitten just Landeskukkikin, että mitä se on parhaimmillaan.
Niin, ja siis tota...
Että se kärki vie sen itsessään sinne.
Juu, ja siis eihän J.T. Confer esimerkiksi, eihän se huono kolmosentteri ole. Että se kakkoskenttähän siitä tavallaan puuttuu, tai se kakkoskentän iskukyky tavallaan puuttuu. Että niillä on vahva kolmoskenttä, niillä on vahva ykköskenttä edelleen.
Mm. Et, niin, ja siis se näyttäisi kolmoskenttä ihan erilaisesti, kun nyt jos on Cochlear, Confer ja sitten O'Connor, niin sitten kun se tipahtaisikin, että pistetään se Landeskukki tuohon, että Rodriguez tipahtaa tuonne sitten kolmoskenttään, niin sitten se on Rodriguez, Confer ja sitten joku. Ei sen Cochlear sen kolmoskentässä pidä olla, mutta tota, nyt tällä hetkellä sitten on. Mahdollisesti.
Niin, että kyllä siinä. Ja sitten kun sä törkkät tuon Son Monahanin taikka puuhoidavatin sen keskikaistalle, niin jopa alkaa muuttua. Että.
Niin, Son Monahanista oli muuten semmoinen huhu, että sitä voi saada jopa ykköskierroksen siirto takarajalla. Niin. No joo, se on ehkä positiivisesti aloittanut Montrealissa, mutta että mun mielestä paljon saa vielä tapahtua, että se saa ykköskierroksen siirto takarajalla.
Joo, siis tota, hän pelaa ykköskentässä tuon Nick Suzuki ja Cole Caulfieldin kanssa, ja tota, yritin katsoa sitten Stars, Canadian Stars matsis sitä kenttää, mutta Stars pimensi sen kentän ihan täysin, en sano mitään siinä pelissä aikaa, mutta tota, mietin sitä Monahania just näin, että ja ylipäätään sitä Montrealin tilannetta, että kun siellä on näitä veteraanijätkiä, kello on just Dadonov, Monahan, Drouin, kumppanit, kenestä voi saada jotain, että jossain vaiheessa niitä täytyy ruveta seuraan, että mitkä joukkueet mahdollisesti, että niittenkin täytyy hyvin pelata, että ne joku viittii hankkia sellaista pelaajat joukkueeseen,
niin,
koska niillä on sitten sopimusta siinä. Niiden täytyy tuoda siihen jengiin jotain. Ja sitten tällä hetkellä mä katsoin sitä Monahania niin, että ei Colorado mun mielestä mitään järkeä lähteä hankkia sitä kakkosentteriksi, ei se muuta sitä tilannetta. Mm. Ei se ole NHL-tason, ei se ole Stanley Cupia tavoitteleva joukkue ja kakkosentteri. Ei missään määrin.
Niin.
Että kyllä se täytyy niin kuin puu horvaatti sitten siinä vaiheessa, tai sitten sen Seifelin, mitä mä nyt oon heittänyt. Tämä nyt vaan ihan tuohon Coloradoon liittyen, mutta
niin,
siis...
Niin, tai Tavesit on.
Niin, no Tavesitkin vähän siinä tässä. Kyllä sekin saa hyvin pelata, että se kannattaa hankkia. No,
joo, mutta niin. Mutta joo, tota... Mutta alkaako tämä jakso heule tässä nyt?
Kyllä, tulkohan no. Lauantaina kuululla. Pistäkää yes. YouTube-kanava tilauksessa.
Kyllä, juuri näin. Mutta hei, jatketaan lauantaina.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Eivensillä.
Niin just. Eivens vaihtoliising.
Ah, se on ei... Eiku, joo, just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.